Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Poslanska vprašanja premjeju in ministrom, predvsem o soočenju z epidemijo. V šolske klopi so se vrnili še devetošolci, številni otroci se še šolajo od doma. Tudi v času epidemije in po njej priporočila proti raku ne smejo obviseti v zraku. Še vreme, danes in jutri možne nevihte s plohami. Dober večer. Oddajo je pripravil Andrej Šinko, z vami pa sva tehnik Boštjan Smole in voditelj Jože Bartol. Država po besedah premijeja Janeza Janše nima toliko denarja, da bi lahko plačala ves izpad zaradi epidemije novega koronavirusa. Vendar pa lahko blaži posledice epidemije in ohranja potenciale, je v odgovoru na poslanska vprašanja, ki so bila danes vezana predvsem na soočenje z epidemijo, povedal premijer Janez Janša in dodal:
Ta trenutek bi Slovenija imela 250 tisoč več brezposelnih, če teh ukrepov ne bi bilo. Nobene razlike ni bilo, vsak, ki je bil na čakanju, je prejel pač 80% dohodka, tisti, ki so samozaposleni, so dobili in še vedno dobivajo univerzalni temeljni dohodek, prvič v zgodovini kriz te države. In kar se tiče turizma, v prvih dveh paketih je bilo vrsto ukrepov, ki so seveda pomagali tudi turizmu.
V kratkem naj bi državni zbor potrdil še tretji protikorona zakon, kjer se bo podjetjem sofinanciralo skrajšan delovnik, posebna pomoč bo namenjena tudi nekaterim najbolj prizadetim panogam. Premijer Janez Janša je napovedal tudi debirokratizacijo države.
V Sloveniji trenutno po podatkih Ministrstva za gospodarstvo stoji, oziroma je v času, ko smo prevzemali vlado ob začetku epidemije, stalo okrog 400 investicij oziroma projektov. Produkti, ki ne bi se tam proizvajali, če bi se ti programi in projekti uresničili, so imeli svoje kupce, se pravi svoj trg, je pa vse stalo zaradi tega, ker je pač Slovenija država, ki ima največ predpisov na glavo prebivalca na svetu, največ ne samo v Evropi. In za tem zakonom se pač za pomembne projekte določajo prioritete pri tem, kako se spravijo skozi postopke in računamo, da če to zaženemo in za veliko teh projektov je enak prostor tudi še po epidemiji, kot je prej, bo to vplivalo na gospodarsko rast v odstotkih, ne v desetinkah, ampak v odstotkih.
V šolske klopi so se vrnili še devetošolci, večina šol se je dobro pripravila, zagotovljeno je varno okolje za vse, ki so prišli v šolo, je zagotovil direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj. Vrnitev ostalih učencev v šolo pa bo po njegovih besedah odvisna od ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje, bi pa do tega lahko prišlo začetkom junija.
Število vključenih v vrtce in šole je tisto maksimalno število, ki še omogoča izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa. Delo v skupinah, ki so manjše od oddelkov, je praktično z šolskega organizacijskega vidika nemogoče organizirati za več učencev oziroma dijakov ob predpostavki, torej da bi ostalo normativno število takšno, kot je sedaj določeno.
Nadaljavo se še vedno izobražuje skoraj 150 tisoč učencev in dijakov, 110 tisoč pa jih je v preteklem tednu prišlo v šolo. V vrtce se je vrnilo 56% otrok, nekaj manj kot 40 tisoč jih je še vedno doma. Domovi za starejše, ki lahko od danes ponovno sprejemajo oskrbovance, so ponekod že pozdravili nove uporabnike, drugje pa še čakajo na ustrezna soglasja in odpiranje svojih vrat. Vodstva ob tem poudarjajo, da je želja po sprejemih v domove velika, epidemija novega koronavirusa pa čakalnih vrst ni skrajšala. Epidemiološka slika Slovenije se še vedno izboljšuje. Včeraj je bila potrjena še ena okužba z novim koronavirusom. V bolnišnici se zdravi še 16 ljudi, od tega 3 na intenzivni negi, novih umrlih nismo beležili. Življenje je tako skupno izgubilo 107 ljudi, testiranih je bilo več kot 75 tisoč. Predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Mario Fafangel, pravi, da je v prihodnje ključno, da se hitro odkrije nove primere in se jih izolira.
Epidemiologi smo tukaj, da iščemo vse kontakte in tako omejimo širjenje in dolgih epidemioloških verig prenosa v populaciji. Moramo pozorno slediti kazalnikom epidemiološke situacije. Moramo biti sposobni, da hitro ugotovimo en tvegan porast teh primerov. Moramo biti sposobni, da na to odreagiramo in nekaj, kar ne bo lahko, moramo sorazmirno odreagirati. Kaj v tem trenutku, ki ne bo vedno lahko, ampak česar si sigurno nobeden od nas ne želi, je, da gremo ponovno v zaporu vsega.
Je še povedal Mario Fafangel in dodal, da smo v Sloveniji bili v prvem soočenju z virusom uspešni, a dodal, da se bomo morali nanj navaditi ter spoštovati preventivne ukrepe. Obrambni minister Matej Tonin pa je bil ovaden zaradi zlorabe položaja, ker naj bi, ko je bil predsednik KNOVS-a, odredil nadzor komisije na obveščevalno-varnostni službi. Ovadbo sam ocenjuje kot smešno in nenavadno.
Mislim, da nam je vsem jasno, da gre za klasičen političen proces oziroma političen pregon. Ravnali smo v skladu z dosedanjo parlamentarno prakso. V ta nadzor smo odšli 2 koalicijska, 2 opozicijska poslanca in če bi karkoli v zvezi s tem bilo narobe, verjemite mi, da bi tako najverjetneje Jerca Korče kot tudi Matjaž Nemec v tistem trenutku protestirala in dejala, da je to nezakonit nadzor in da nimamo podlage in tako naprej. Tako da jaz tukaj vidim predvsem ta proces v luči političnega obračuna z mano za stvari, ki so se dogajale, rekel, pod prejšnjo vlado.
Tonina so na policiji v zvezi z zadevo zaslišali pretekli četrtek.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Na Švedskem, ki se je odločila za mehkejši pristop k poskusom za zajezitev izbruha kot večina evropskih držav, je število smrtnih žrtev koronavirusa že preseglo 4000. 90% umrlih je starejših od 70 let, država pa beleži skoraj 400 smrti na milijon prebivalcev, kar je približno 10-krat več kot na sosednjem Norveškem. Na Hrvaškem se je odprlo več kot 130 hotelov in 65 kampov. Hrvaški mediji poročajo, da je bilo včeraj na Hrvaškem približno 22 tisoč turistov. Do konca meseca naj bi dodatno sprostili pogoje za vstop turistov iz držav Srednje Evrope. Tako naj bi do konca maja bil omogočen vstop tudi turistom iz Avstrije, Češke, Madžarske in Slovaške, junija pa tudi iz Nemčije in Poljske. Afganistanske oblasti so iz zapora izpustile prvih 100 talibanskih zapornikov, postopoma naj bi jih na prostost odšlo do 2000. Gre za del vladnega odgovora na 3-dnevno prekinitev ognja, ki so jo ob začetku ramazanskega bajrama pretekli konec tedna ponudili talibani. Na današnji drugi dan ustavitve spopadov ta še vedno velja, do nje pa je prišlo po več mesecih krvavih spopadov.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Začel se je Evropski teden boja proti raku. Deležniki so ob tem opozorili na pomen skrbi za zdravje tudi med in po epidemiji novega koronavirusa. Na Onkološkem inštitutu pozivajo k skrbi za zdrav življenjski slog, proti zdravju škodljivim razvadam in k udeležbi na presejalnih programih, svarijo pa pred odlašanjem obiska pri zdravniku. Podobno poudarja tudi predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, doktorica Urška Ivanuš. V Sloveniji pa je danes znova stekel presejalni program za rak dojk Dora. Kot je dejal vodja projekta Dora, dr. Maksimilijan Kadivec, bo ves čas ustrezno poskrbljeno za varnost bolnic in zaposlenih. Pogovora je pripravil Alen Salihovič.
Gospa predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, doktorica Urška Ivanuš, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Gotovo je epidemija posegla tudi na to področje.
Ja, tako je. Mi opažamo, da je epidemija vnesla neke vrste negotovost na vsa področja našega življenja in ljudje smo, pravzaprav imamo občutek, kot da ne moremo obvladovati marsičesa. Recimo, gibanje smo imeli omejeno, prekinili smo določene socialne stike, šole so se zaprle, se pravi, zgodile so se zadeve, za katere si pravzaprav nismo predstavljali, da se lahko zgodijo. No, vendar tudi v tem času negotovosti bi pravzaprav želeli ob Evropskem tednu boja proti raku, ki se danes začenja, ljudi upozoriti, da pa imamo v svojem področju, v svojem življenju tudi področja, ki jih pa pravzaprav imamo pod nadzorom. In eno takih področij je zagotovo preventiva raka.
Je pa epidemija zmanjšala obseg dela v zdravstvu. Kako so te omejitve posegle na vaše področje?
Ja, res je, bom rekla, tudi delovanje zdravstvenega sistema je bilo prilagojeno epidemiji, kar je seveda prav, vendar bi želela na tem mestu poudariti, da kar se tiče področja onkologije, je diagnostika in zdravljenje potekalo tudi ves čas epidemije. Se pravi, ljudje, ki so poklicali zdravnika, povedali, da imajo neke zgodne simptome in so dobili napotnico, so bili potem tudi sprejeti in obravnavani. Se pravi, področje onkologije, podobno kot porodništvo, v času epidemije ni zastalo. Zato pozivam ljudi in seveda sedaj, ko je reorganizacija primarne zdravstvene ravni ponovno, smo prišli do tega, ne, da se, bom rekla, zdravstven sistem odpira, sedaj še toliko bolj kot prej pozivam ljudi, naj ne odlašajo, če pri sebi opazijo zgodne simptome raka, kajti tako je. Rak je izjemno dobra ozdravljiva bolezen, če jo odkrijemo zgodaj. Zdravljenje je manj intenzivno, kakovost življenja je boljša. Prav tako je pomembno, da se ljudje odzovejo na vabilo na presejalne programe. Vsi trije presejalni programi ponovno delajo. In še nekaj bi upozorila. Iz Anglije sporočajo, da se je povečala poraba alkohola, bom rekla tam nekje za 20-30%. In to ne na račun tega, da so bili lokali zaprti. Enostavno, ljudje smo v teh težkih časih nekoliko pozabili na zdrav življenjski slog in zdrave izbere. Pa vendar izjemno pomembno je, da skrbimo za to, da se gibljemo, da se zdravo prehranjujemo, kajti zdravemu življenjskemu slogu, z zdravim življenjskim slogom lahko preprečimo kar 18% vseh rakov. Poleg tega recimo nekateri so začeli morda tudi, bom rekla, več kaditi. Tobak kot tak povzroča 15% vseh rakov. Okužbe 7% vseh rakov in proti okužbam se danes lahko v veliki meri cepimo. Jaz bi pozvala vse ljudi, skrbite za svoje zdravje celostno, pazite na zdrav življenjski slog, zdravo prehrano, zadosti gibanja, še vedno so pomembne zdrave izbere. Če prejmete vabilo na presejalni program, se odzovite, odločite se, da boste cepali svoje otroke proti okužbam, ki povzročajo rake in če opazite pri sebi zgodnje simptome raka, ne odlašajte. Pokličite svojega zdravnika, zdravstven sistem vas bo sprejel in obravnava je varna. Zagotovo je bolj varno, da pridete in greste na pregled, kot da ostanete doma.
Doktorica Ivanuš, ob tem pa ni odveč opozoriti, da se breme raka v Sloveniji iz leta v leto povečuje.
Res je. Letno zboli v Sloveniji že več kot 15 tisoč oseb, okoli 6 tisoč jih omre. Med nami pa živi več kot 100 tisoč ljudi, ki so kadarkoli preboleli raka. Rak danes ni več smrtna bolezen, tako kot so nekoč smo vsi jo doživljali. Pravimo, da je kronična in izjemno, izjemno dobro ozdravljiva, če je odkrita zgodaj. Zato še enkrat pozivam, res je pomembno, da se opazujete, da greste na pregled, če pri sebi opazite sumljive znake in da se odzovete na vabilo na presejalni pregled in obenim ne zanemariti, kako pomemben in res pomemben je zdrav življenjski slog in zdrave izbire. Pa ne samo na področju preventive raka, ampak tudi srčno-žilnih bolezni. In te dve bolezni skupaj sta pa v bistvu glavna ubijalca v sodobni družbi.
Predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, doktorica Urška Ivanuš, iskrena hvala za pojasnila in pogovor.
Hvala tudi vam.
Mi pa se bomo sedaj ostavili še pri presejalnem programu za raka dojk Dora, ki je z današnjim dnem znova stekel. V omejenem obsegu bodo najprej preglede izvali na Onkološkem inštitutu Ljubljana, drugje pa bodo program začeli izvajati s 1. junijem, nam je pojasnil vodja projekta Dora dr. Maksimilijan Kadivec. Vsem, ki bodo prejele vabila, pa sporoča.
Ja, jaz predlagam, da se, če dobijo vabilo, da se udeležijo slikanja, ker namreč mi smo 16. marca ustavili slikanje v programu Dora zaradi nevarnosti okužb in potem smo zdaj z današnjim dnem ponovno zagnali slikanje po vseh najprej na Onkološkem inštitutu s 1. junijem pa po celi Sloveniji, s tem, da so uvedeni dodatni ukrepi, kot so triažne točke, kjer se preveri, če je ženska zdrava, potem predtem mora že skupaj z vabilom dobi tudi anketo, ki jo spolni, da če ima kakšne vročinske znake oziroma sum na bolezen, da pokliče, da se prestavimo ta datum oziroma da se prepriča, ali je zdrava ali ne. In potem, ko se slika žensko, za vsako žensko se razkuži aparat mamografski, potem tudi vse kabina, kjer je bila, potem je pripravljena tako, da v čakalnicah sedijo, da niso skupaj, da so mes stoli, ki so prazni. Tako da poskrbljena je za vse te zaščitne ukrepe, ki so tudi v tem času potrebni, tako da v bistvu te strani je slikanje varno in pa tudi manje naročenih žensk zaradi tega, ker so potrebni te razkuževalne postopki med eno in drugo žensko. Tako da res vabimo, da naj ženske zdaj imajo to priložnost, če so povabljene, se naj pridejo, naj se udeležijo. Kot slišem, danes na Onkološkem potek se jih je zelo veliko žensk udeležil, ker ta priložnost je zdaj dana in je v bistvu varno, kar se njih tiče, pa tudi kar so tebe osebe tiče, imajo zaščitne obleke in zaščitne sredstva, tako da je v bistvu varno.
Pri tem ne bo odveč opozoriti, da je rak dojk najpogostejši rak pri ženskah.
Ja, v bistvu je rak na dojki pri ženskah najpogostejši rak, ker mi težimo za tem in se tudi zato na dve leti slika žensko, da se odkriva čim manjše rake, manjše kot 10 mm v primeru, kjer je zdravitev skoraj 100%, neč v bistvu popolna, tudi zdravljenje je dosti bolj enostavno in potek cele bolezni lažji. Tako da prej ga odkrivamo, boljše je, okolikor pa ženske še niso dobile vabila oziroma niso ga zdaj še slikane, pa seveda se mora vsak mesec tudi sama pregledovati. Se pravi, tudi samo pregledovanje je zelo pomembno, ne samo slikanje v programu Dora.
Vodja projekta Dora, dr. Maksimilijan Kadivec, iskrena hvala za pojasnila in pogovor.
Tudi vam, ja, hvala.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Zbirna stranka Slovencev v Italiji, Slovenska skupnost, praznuje 45 let. Prvi deželni kongres je bil 24. maja leta 1975 v Devinu, ko je Slovenska skupnost tudi dobila sedanjo organizacijsko obliko, ki pokriva avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino. Gre za pomemben mejnik v zgodovini samostojnega političnega nastopanja Slovencev v Italiji, ki je temeljilo na načelih narodne samobitnosti, politične samostojnosti, pluralistične, demokratične ureditve in socialne pravičnosti. Stranka si prizadeva za vsestranski napredek slovenske narodne skupnosti, sožitje med Slovenci in Italijani, sodelovanje med Italijo in Slovenijo ter reševanje splošnih vprašanj na območju, kjer živi slovenska manjšina. Prisotna je tudi v mednarodnem političnem kontekstu. Tesne vezi ima z Narodnim svetom koroških Slovencev in Enotno listo, ki je stranka koroških Slovencev, V Italiji goji prijateljske odnose s stranko, ki zastopa francosko govorečo skupnost v Italiji in južno-tirolsko ljudsko stranko. Včlanjena je tudi v Federalistično unijo evropskih narodnih skupnosti in Evropsko svobodno zvezo.
Zvečer in jutri bo še delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Lahko bodo tudi krajevne plohe in nevihte, nekaj vetra obetajo vremenoslovci, v sredo pa bo večinoma sončno, veter bo slabel, v četrtek in petek obetajo spremenljivo oblačno vreme, predvsem popoldne bodo možne krajevne plohe. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 18, Ljubljana zmerno oblačno 22, Maribor 19, Koper 22, Novo mesto jasno 18, Celje 18 in Murska Sobota, rahlo rosi 14 stopinj Celzija, Ajdovščina 20, Idrija 19, Trebnje 16, Kran 22, Ravne na Koroškem 16, Ptuj 17, Babno polje 14 in Triglav Kredarica ob 18. uri 2 stopinji Celzija, piha severnik v sunkih do 48 km na uro. Posledice prometne nesreče na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru so odstranili, ostaja pa upočasnjen promet med priključkoma Žale Carja Vas in Celje Center v smeri proti Mariboru, zastoji so tudi na glavni cesti Medlog Celje. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje in sicer za tovorna vozila do 2 ure pri vstopu v Slovenijo. Poslušali ste Mozaik dneva. Pripravil ga je Andrej Šinko, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Jože Bartol. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.